Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 20 сентября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Иоанна, архиепископа Новгородского.
Сегодня, 20 сентября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τον Άγιο Ιωάννη, τον Αρχιεπίσκοπο του Νόβγαρατ.
Этот русский святой родился в 12 веке в Новгороде. В молодые годы основал монастырь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. В 1162 году стал архиепископом. На годы его служения выпало междоусобное противостояние Новгородского и Владимира Суздальского княжеств. Когда суздальцы с союзниками осадили город, святитель Иоанн со слезами молился перед иконой Божьей Матери о его защите. И Богородица явила чудо. Тьма накрыла захватчиков, и они в ужасе отступили. Спустя некоторое время архипастырь поехал во Владимир, чтобы примирить враждующих. Современники запомнили святителя Иоанна кротким, простодушным, горячо верующим человеком.
Αυτός ο Ρώσος Άγιος γεννήθηκε τον 12ο αιώνα στο Νόβγορο. Στα νιάτα του ίδρυσε ένα μοναστήρι προς τιμήν του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Το έτος 1116 έγινε αρχιεπίσκοπος. Κατά τα χρόνια της υπηρεσίας του υπήρξε μια εσωτερική αντιπαράθεση μεταξύ των πριγκιπάτων Νόβγορο και Βλαντίμιρ Σούζνταλ. Όταν οι άνθρωποι του Σούζνταλ με τους συμμάχους τους πολιόρκησαν την πόλη, ο Άγιος Ιωάννης προσευχήθηκε με δάκρυα μπροστά στην εικόνα της Παναγίας για την προστασία της πόλεως. Και η Παναγία έκανε το θαύμα της. Το σκοτάδι κάλυψε τους εισβολείς και αυτοί αποσύρθηκαν με τρόμο. Μετά από λίγο καιρό, ο αρχιεπίσκοπος πήγε στο Βλαντίμιρ για να συμφιλειώσει τα αντιμαχόμενα κόμματα. Οι σύγχρονοι θυμήθηκαν τον Άγιο Ιωάννη ως ένα πράο, λιτό και πιστό ιεράρχη.
23 сентября в юлианском православном календаре день памяти священномученика Евгения Попова. Святой родился в 1879 году в России, в Воронежской губернии. После революции 1918 года, когда уже всем было понятно, что верующих людей ожидают гонения, Евгений принял решение стать священником. Он служил на юге Воронежского края в селе Ольховатка. В 1930 году отца Евгения обвинили в антисоветской агитации и сослали на 3 года на Урал. Храм отдали под зернохранилище. По возвращении отец Евгений пытался вернуть церковь верующим, но безуспешно. В 1937 году Попова приговорили к расстрелу. В 2000 году он был прославлен в лике святых.
Στις 23 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Μάρτυρα Ευγενίου Πόπαφ. Ο Άγιος γεννήθηκε το έτος 1879 στην Ρωσία, στην επαρχία του Βαρόνης. Μετά την Επανάσταση του 1918, όταν ήταν ήδη σαφές σε όλους ότι φοβερή διωγμή περίμεναν τους πιστούς, ο Ευγένιος αποφάσισε να γίνει ιερέας. Υπηρέτησε στα νότια της περιοχής Βαρόνες, στο χωριό Ολκχοβάτκα. Το 1930, ο πατήρ Ευγένιος κατηγορήθηκε για αντισοβιετική διέγερση και εξορίστηκε στα Ουράλια Όρη για 3 χρόνια. Ο ναός έγινε αποθήκη για σιτάρι. Κατά την επιστροφή του, ο πατέρας Ευγένιος προσπάθησε να επιστρέψει την Εκκλησία στους πιστούς, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Το 1937, ο πατήρ Ευγένιος καταδικάστηκε σε θάνατο. Η αγιοκατάταξή του έγινε το έτος 2000.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь вспоминает преподобного Иосифа, игумена Володского, святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, и чтит память преподобного Силуана Афонского. Этот святой родился в России, в Тамбовской губернии, а монашеский подвиг принял на святой горе Афон. Своей жизнью он явил пример кротости, смирения и любви к ближним.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία εορτάζει τον Ούσιο Ιωσήφ, τον ηγούμενο του Βόλατσκ, τον Άγιο Θεοδόσιο, αρχιεπίσκοπο του Τσερνιγκόφ, και τιμά επίσης την μνήμη του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Αυτός ο Άγιος γεννήθηκε στην Ρωσία, στην επαρχία Ταμπόφ, και έλαβε τη μοναχική κουρά στο Άγιον Όρος. Στην ζωή του έδωσε το παράδειγμα της πραότητας, της ταπεινότητας και της τέλειας αγάπης προς τους άλλους.
По Григорианскому календарю сегодня, 20 сентября, церковь молитвенно вспоминает святого великомученика Евстафия. Святой был военачальником при римском императоре Траяне в первом веке. Он мудро управлял армией и побеждал в любых сражениях. Евстафий покорно выполнял все приказы правителя, кроме одного. Будучи христианином, он отказался принести жертву языческим богам. В гневе император казнил прославленного полководца. Имя великомученика воодушевляло воинов даже спустя десятки веков. Так, в 1770 году русский пушечный корабль «Святой Евстафий» сыграл решающую роль в знаменитом Чесменском сражении с турками в Эгейском море. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Великомученик Евстафий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία εορτάζει τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Ευστάθιο. Ο Άγιος ήταν στρατιωτικός ηγέτης υπό τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Τραϊανό τον 1ο αιώνα. Κυβέρνησε σοφά τον στρατό και κέρδισε κάθε μάχη. Ο Ευστάθιος εκτελούσε υπάκουα όλες τις εντολές του ηγεμόνα, εκτός από μία. Ως χριστιανός, αρνήθηκε να προσφέρει θυσίες στους ειδωλολατρικούς θεούς. Θυμωμένος, ο αυτοκράτορας εκτέλεσε τον επιφανή διοικητή. Το όνομα του Μεγαλομάρτυρος ενέπνευσε τους στρατιώτες ακόμη και μετά από 12 αιώνες. Έτσι, το έτος 1770, το ρωσικό πυροβόλο πλοίο Άγιος Ευστάθιος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην διάσημη μάχη του Τσεσμέ έναντι των Τούρκων στο Αιγαίο Πέλαγος. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Μεγαλομάρτης του Χριστού Ευστάθιε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера ме тин мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в храмах, живущих по старому календарю, во время литургии читался отрывок из 21 главы Евангелия от Матфея, стихи с 33 по 42. Давайте его послушаем. Хэрите, что микрофон окутает он патер Антонио Борисов. Αναπληρωτή καθηγητή της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας, την περασμένη Κυριακή της Ορθόδοξης Εκκλησίας ανά τον κόσμο, που ζουν σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 21ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου, από τον στίχο 33 έως τον στίχο 42. Ας ακούσουμε με προσοχή το Ευαγγελικό ανάγνωσμα.
Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего. И с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, «Это наследник. Пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших».
Είπε ο Κύριος αυτήν την παραβολή. Υπήρχε κάποτε ένας οικοδεσπότης, ο οποίος εφύτεψε ένα αμπέλι, έβαλε γύρω του ένα φράχτη, έσκαψε εις αυτό ένα πατητήρι και έκτισε έναν πύργο. Ύστερα το ενοικίασε εις γεωργούς και έφυγε εις ξένην χώραν. Όταν δε επλησίασε ο καιρός των καρπών, έστειλε τους δούλους του προς τους γεωργούς, δια να πάρουν τους καρπούς του. Αλλά οι γεωργοί, αφού συνέλαβαν τους δούλους του, έναν έδιραν, άλλον εσκότωσαν, άλλον ελιθοβόλησαν. Πάλιν έστειλε άλλους δούλους, περισσότερους από τους πρώτους, και έκαναν εις αυτούς τα ίδια. Τελευταίον έστειλε προς αυτούς τον ιόν του και είπε: «Θα εντραπούν τον ιόν μου». Οι γεωργοί όμως, όταν είδαν τον ιόν, είπαν αναμεταξύ τους: «Αυτός είναι ο κληρονόμος. Εμπρός ας τον σκοτώσομεν και ας πάρομεν την κληρονομία του». Και αφού τον συνέλαβαν, τον οδήγησαν έξω από το αμπέλι και τον εσκότωσαν. Όταν λοιπόν έλθει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού, τι θα κάνει στους γεωργούς εκείνους? Λέγουν εις αυτόν: «Θα τους εξολοθρεύσει με τον χειρότερον τρόπον και το εμπέλι θα το παραδώσει εις άλλους γεωργούς, οι οποίοι θα του παραδώσουν τους καρπούς εις των καιρών τους». Λέγει εις αυτούς ο Ιησούς: «Ποτέ δεν εδιαβάσατε εις τας γραφάς ότι ο λίθος που απέρριψαν οι οικοδόμοι έγινε ακρογωνιαίος λίθος? Από τον Κύριον έγινε αυτό και φαίνεται θαυμαστόν εις τα μάτια μας?»
Можно ли отрицать очевидное? Конечно, если на то есть желание. Примеров подобному поведению в истории предостаточно. Тут можно вспомнить, например, арийское христианство, движение, получившее особое распространение в Германии времен правления Адольфа Гитлера. Арийские христиане полагали, что по человечеству своему Господь Иисус Христос не принадлежит к народу еврейскому, а является выходцем из, как вы уже догадались, мифической арийской народности.
Μπορείτε να αρνηθείτε το αυτονόητο. Φυσικά αν θέλετε. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα τέτοιες συμπεριφοράς στην ιστορία. Εδώ μπορούμε να θυμηθούμε, για παράδειγμα, τον Άριο Χριστιανισμό, ένα κίνημα που έγινε ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Γερμανία κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας του Αδόλφου Γίτλερ. Οι Άριοι Χριστιανοί πίστευαν ότι σύμφωνα με την ανθρώπινη ύπαρξη του, ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν ήταν πραγματικά Εβραίος, αλλά ήταν απόγονος του μυθικού Άριου λαού. Убеждения христиан нацистской направленности позволяли им без зазрения совести преследовать и уничтожать представителей неугодных народностей – евреев, цыган, славян и иных. Жестокому отношению не мешало даже то обстоятельство, что люди указанных национальностей также могли быть христианами. Однако убежденные арийцы считали, что они и только они являются истинными последователями Иисуса, а все остальные не заслуживают того, чтобы называться его учениками. И пепеписис тон христианон по аспастикан тон назитико просандализмо борисон хорис ихнос синидисис на диоксун ке на катастрепсон эк просопус апарадиктон эθνικοτήτων, δηλαδή Εβραίους, Τσιγάνους, Σλάους και άλλους. Ακόμη και το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτών των εθνικοτήτων θα μπορούσαν επίσης να είναι χριστιανοί δεν εμπόδισε στους Ναζί στην σκληρή τους μεταχείριση ενώπιον αυτών των ανθρώπων. Ωστόσο, οι πεπισμένοι Άριοι πίστευαν ότι αυτοί και μόνο αυτοί ήταν αληθινοί ακόλουθοι του Ιησού και ότι όλοι και άλλοι δεν άξιζαν να ονομάζονται μαθητές του. Многие слушатели спросят, как же можно было настолько извратить библейскую историю и традиционное христианское учение.
Но человек – существо парадоксальное, он способен убедить себя в самых странных вещах, и услышанная нами притча о злых виноградарях – красноречивое тому подтверждение. История, рассказанная Христом, говорит нам об арендаторах виноградника, возомнивших себя его собственниками. После наступления времени сбора урожая, жадные работники отказываются платить хозяину, причитающуюся ему часть урожая, бьют и убивают его посланников, а затем поднимают руку на его сына. Ракития путуш акруатеш маш са ротишун, пош са оборошен и антропи на зиастрепшун тоша политин вивлики штурие ке тин парадошеяки христиники зизашкалия. У антропош омош ине ене парадоксо он. Ине ше сеши наш киши Михали пише штон и автуту эшотерика ке экш и тиеш автиштиш эшотерикеш пишеш «На автасис тис пьё паракшинес сесис, ята пьё пилирха прагмата. Ки параволи по акушами ятуш какуш амбилургуш, ине мие эвлоти эпививеуши автистис алисиас, истори по диегиту Христос масли ятуш эникус пту амбилона по номисен ойти ине и идоктитис ту, афу ирте и ора тис, Συγκομιδείς ή άμπλιστοι εργάτες αρνήθηκαν να πληρώσουν στον ιδιοκτήτη το μέρος της σοδειάς του, χτύπησαν και σκότωσαν τους αγγελιοφόρους του και στη συνέχεια σήκωσαν τα χέρια τους εναντίον του γιο του. Виноградари убеждают себя в том, что если с ними пришел разбираться наследник, то хозяина уже нет в живых, и теперь можно присвоить себе чужую собственность безнаказанно. Но как же ошибались эти люди? В скором времени за ними будут посланы те, кто лишит их и виноградника, и свободы. Справедливость восторжествует, как проявила она себя, и по отношению к вождям арийского христианства, посчитавшим себя хозяевами в церкви. Многие из них впоследствии оказались на скамье подсудимых. И амбилургии писан тон эвто туш оти ан и клерономуш ирфена туш анди метописи, «Тоти о идиоктитис δεν είναι πια ζωντανός, και τώρα μπορούν να κλέψουν την ιδιοκτησία κάποιου άλλου ετοιμόρυτα. Αλλά πόσα λάθος υπολόγισαν αυτοί οι άνθρωποι, σύντομα θα στελειθούν τόσο το αμπέλι όσο και την ελευθερία τους και θα βαδίσουν το δρόμο μιας νόμινης εξορίας. Η δικαιοσύνη θα θριαμβεύσει όπως αποδείχθηκε σε σχέση με τους ηγέτες του Άριου Χριστιανισμού, που θεωρούσαν τον εαυτό τους άρχοντες στην Εκκλησία. Αυτοί οι δυστυχείς άνθρωποι στην συνέχεια κατέληξαν και ολεκτικά στην αποβάθρα. Притча о злых виноградарях прозрачна для понимания. Перед нами символическим образом разворачивается трагедия духовного противостояния религиозных вождей древнего Израиля, пришедшему в мир Сыну Божьему. Фарисеи и саддукеи отказываются признать в Иисусе из Назарета обещанного Мессию, но не потому, что имеют на то объективные причины, а потому что страшатся утратить привилегированное положение в обществе. И порвали тон как он амбилургун ине виафаништин катануиситиш, броштамаш ксэдиплоните символика и троходиетиш пневматикиш антисешиш тон срешкевтикон и хитон ту архию Израил, ενώπιον του Υιού του Θεού που ήρθε στον κόσμο. Οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι αρνούνται να αναγνωρίσουν τον Μεσσία στο πρόσωπο του Ιησού. Όχι όμως επειδή έχουν αντικειμενικούς και ουσιαστικούς λόγους για την άρνησή τους, αλλά επειδή φοβούνται μήπως χάσουν την προνομική τους θέση στην κοινωνία. Притча Христа никогда не имеет отношения исключительно к современной его земной жизни действительности. Они всегда обращены к нам, сегодняшним читателям Евангелия. Спаситель сквозь века предостерегает нас от страшной ошибки, которую так легко совершить. В какой-то момент каждый из нас может посчитать себя настолько духовным и мудрым, что по сути перестанет более нуждаться в Боге или, что хуже, возомнит себя главным мерилом церковной жизни. А саму церковь, по сути, начнет считать своей собственностью, определяя, кому есть в ней место, а кому нет. И правилеш ту Христу, дэн схетизунде ананкастика ке апоклистика метин синхрони эпиге жоиту,
απευθύνονται πάντα σε εμάς τους σύμπληνους αναγνώστες του Ευαγγελίου. Δια των αιώνων ο σωτήρας μας προειδοποιεί για ένα τρομερό λάθος που τόσο εύκολα γίνεται. Κάποιος ανάμεσα μας μπορεί να θεωρήσει τον εαυτό του τόσο πνευματικό και σοφό, που στην πραγματικότητα δεν έχει ανάγκη πλέον τον Θεό ή, χειρότερα, θεωρεί τον εαυτό του το κύριο κριτήριο της εκκλησιαστικής ζωής. Η ίδια η Εκκλησία στην πραγματικότητα θα αρχίσει να εξετάζει σιγά-σιγά τους ανθρώπους στους κόλπους της, καθορίζοντας ποιος έχει θέση σε αυτήν και ποιος δεν έχει. Спаситель, завершая притчу о злых виноградарях, сравнивает себя с камнем, отвергнутым строителями. Именно этот камень, несмотря на все сопротивление людей, был положен Богом в основание угла. Иными словами, стал главной опорой всей конструкции здания церкви. Ровно то же происходит в случае, когда человек пытается занять место Христа, фантазируя о собственной духовности и мудрости. Господь все возвращает на свои места, ясно показывая, кто есть кто. Потому будем внимательно следить за собой, чтобы не оказаться нам у разбитого корыта. Будем смиренны и радостно трудиться в винограднике Христовом, чтобы вместе с Ним, истинным основанием нашей церкви, разделить счастье вечного пребывания в Царствии Небесном. Ο σωτήρας συμπληρώνοντας την παραβολή των κακών αμπελουργών, προημάζει τον ίδιο τον εαυτό με μια πέτρα που απορρίφθηκε από τους κατασκευαστές. Αυτή η πέτρα, παρόλη την αντίσταση των ανθρώπων, τοποθετήθηκε από τον Θεό στην βάση της γωνίας. Με άλλα λόγια, έγινε ο Κύριος πυλώνος ολόκληρης της δομής του κτηρίου της Εκκλησίας. Όταν ένα άτομο προσπαθεί να πάρει την θέση του Χριστού, όταν ένα άτομο θελήσει να αντικαταστήσει τον Χριστό με τη δίκη του πνευματικότητα και σοφία, τότε ο Κύριος επιστρέφει τα πάντα στην θέση τους, δείχνοντας ξεκάθαρα ποιος είναι ποιος. Επομένως, πρέπει να παρακολουθούμε προσεκτικά τον εαυτό μας για να μην καταλήξουμε στον σκότος των εξώτερων. Ας εργαστούμε ταπεινά και με χαρά στον αμπελώνα του Χριστού, έτσι ώστε μαζί με Αυτόν το πραγματικό θεμέλιο της πίστης μας να μοιραστούμε την ευτυχία της αιώνας παραμονής στην Βασιλεία των Ουρανών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
И София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Монах Паисий ехал в Афины. В салоне автомобиля, на котором рано утром его забрал с Афона один старый знакомый, было душно. Отец Паисий тяжело переносил долгую дорогу и обычно ехал с открытым окном. Зная об этом, водитель предусмотрительно опустил стекло. Но сегодня в машине, кроме монаха и водителя, ехал еще один пассажир. Обеспокоенный тем, что он может почувствовать себя некомфортно, отец Паисий спросил: «Вам не холодно? Я-то привык так ездить, но все-таки в окно сильно дует». «Нет, батюшка, что вы, все в порядке», – заверил монаха пассажир.
Εκείνη την ημέρα ο μοναχός Παΐσιος πήγαινε στην Αθήνα. Έκανε πολύ ζέση στο αυτοκίνητο, με το οποίο τον πήρε νωρίς το πρωί ένας γνώριμός του. Ο πατήρ Παΐσιος δεν άντεχε τα πολύ ώρα ταξίδια με το αυτοκίνητο και συνήθως άνοιγε το παράθυρο. Ξέροντας γι' αυτό, ο οδηγός εκ των προτέρων είχε κατεβάσει το τζάμι. Όμως εκείνη την ημέρα, εκτός από τον οδηγό και τον πάτερ Παΐσιο, στο αυτοκίνητο βρισκόταν ακόμη ένας επιβάτης. Ο μοναχός, μη θέλοντας να τον ενοχλήσει, ρώτησε: «Δεν κρυώνεται? Εγώ έχω συνηθίσει να ταξιδεύω με ανοιχτό το παράθυρο, όμως φυσάει πολύ». «Όχι, πάτερ, μην ανησυχείτε, είμαι μια χαρά», απάντησε ο επιβάτης.
Однако вскоре отец Паисий заметил, что попутчик застегнул пиджак на все пуговицы и стал поеживаться от холода. «Послушайте, так дело не пойдет», — обратился к нему монах. «Вы же замерзли, а молчите. Давайте сделаем так. Сейчас закроем окно, а если мне станет нехорошо, я об этом сразу скажу, и мы снова его откроем. А потом вы, как только почувствуете, что замерзаете, тоже сразу, без всяких церемоний, об этом скажете. Будем проще друг с другом, а то так, не дай бог, кто-нибудь из нас точно приедет в Афины больным».
Όμως σε λίγο ο πατήρ Παΐσιος παρατήρησε πως ο επιβάτης είχε κουμπώσει το σακάκι του και έτρεμε από το κρύο. «Κοιτάξτε, δεν κάνει έτσι», του είπε ο μοναχός. «Εσείς έχετε κρυώσει και δεν λέτε τίποτε. Ας κάνουμε αυτό. Τώρα θα κλείσω το παράθυρο και αν αισθανθώ άσχημα θα σας το πω αμέσως και θα το ξαναανοίξω. Μετά, μόλις εσείς αισθανθείτε πως κρυώνετε, αμέσως, δίχως να διστάσετε, θα μου το πείτε. Μην ντρέπεστε, αλλιώς κάποιος από εμάς θα έρθει άρρωστος στην Αθήνα».
Так они и поступили. На протяжении всего оставшегося пути, если кому-то становилось некомфортно, он без стеснения говорил об этом другим, и проблему тут же решали. В итоге путешествие для всех завершилось благополучно.
Έκαναν όπως πρότεινε ο Πάτερ. Εάν κάποιος αισθανόταν άσχημα, αμέσως το έλεγε και το πρόβλημα λυνόταν εκεί. Και έτσι το ταξίδι βγήκε άνετο για όλους.
«Нужно общаться друг с другом просто и открыто», настаивал святой афонский старец Паисий Святогорец, который сам всегда был прост и открыт для тысяч приходящих к нему за советом людей. «Когда человек искренне высказывает то, что чувствует, он и сам ощущает себя свободно и облегчает жизнь другим».
«Препи на эпикинонуме ме тус анθρώπους ме аплус ке анихтус тропус», έλεγε ο Άγιος Αθωνίτης Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης, ο οποίος ήταν πάντα απλός και ανοιχτός προς τους χιλιάδες επισκέπτες του. Όταν ο άνθρωπος ειλικρινά λέγει αυτό που αισθάνεται, αυτός ο ίδιος αισθάνεται ελευθερία μέσα του και διευκολύνει την ζωή των άλλων.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
Radio Vera из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Павлос Сетинкин.
В XIX веке для многих состоятельных людей благотворительность была образом жизни. Купцы, промышленники спешили делать добро и не ждали за это благодарности. Они просто радовались, видя, что их помощь облегчает ближним жизнь.
Τον 19ο αιώνα, για πολλούς πλούσιους ανθρώπους, η ευεργεσία ήταν μια ομαλή πράξη. Οι έμποροι και οι βιομηχανοί έκαναν καλό, μην περιμένοντας ευγνωμοσύνη. Απλά χαίρονταν, βλέποντας πως η βοήθειά τους διευκολύνει την ζωή των απλών ανθρώπων.
У казанского купца Павла Щетинкина было доброе сердце и тяжелая юность. Отец Павла торговал тканями, сын помогал ему с детства, но в 14 лет мальчик остался сиротой. В 15 он уже продолжил бизнес отца.
Ο έμπορος Παύλος Σετίνκιν από την πόλη Καζάν είχε καλή και μεγάλη καρδιά, όμως πολύ δύσκολα και νεαρά χρόνια. Ο πατέρας του Παύλου πουλούσε υφάσματα. Ο γιος του τον βοηθούσε από τα παιδικά του χρόνια. Όμως στην ηλικία των 14 ετών το αγόρι έμεινε ορφανό και ήδη μετά από έναν χρόνο συνέχισε το έργο του πατέρα του.
Но энергичному Павлу захотелось попробовать себя в новом качестве, и он занялся пушниной. Фабрика купца выпускала изделия, сшитые по заграничным образцам. За шубами Щетинкина в Казань приезжали жители Уфы, Перми, Симбирска, и Павел открыл в этих городах свои магазины.
Ο δραστήριος Παύλος ήθελε να προσπαθήσει να ασχοληθεί με κάτι καινούριο, όπως για παράδειγμα τα γουναρικά. Στην φάμπρικά του ράβονταν μοντέλα με ξένα πρότυπα. Για να αγοράσουν τις γούνες του Σετίνκιν έρχονταν άνθρωποι από τις πόλεις Ουφά, Πέρμ, Σιμπίρσκ. Ο Παύλος λίγο αργότερα άνοιξε τα καταστήματά του σε όλες αυτές τις πόλεις.
Вершиной коммерческой деятельности Щетинкина стала его гостиница «Казанское подворье». В ней останавливались все знаменитости, приезжавшие в город – Собинов, Вертинский, Маяковский, Есенин, Толстой. Павел Васильевич строил храмы и учебные заведения по всей Казанской губернии. Еще в молодости он учредил братство святителя Гурия, задачей которого было христианское просвещение нерусских народов Поволжья. 50 лет Щетинкин активно работал в этой организации, и 50 лет он опекал центральную крещено-татарскую школу. Жертвовал на ее содержание крупные суммы, построил при ней домовую церковь.
То πιο σπουδαίο που είχε κάνει ο Παύλος είναι το χτίσιμο του ξενοδοχείου με την ονομασία Αυλή των Κοζάκων, με τα δικά του χρήματα. Σε αυτό σταματούσαν όλοι οι γνωστοί άνθρωποι της παλαιάς εποχής που ερχόταν να δουν την πόλη. Σόμπινοφ, Βερτίνσκι, Μαγιακόφσκι, Ιεσένιν και Τολστόι. Ο Παύλος έχτιζε τους ναούς και τις σχολές σε όλη την επαρχία της πόλης Καζάν. Κατά τα νεαρά χρόνια της ηλικίας του, υπήρξε ιδρυτής της αδελφότητας του Αγίου Γουρίου, ο στόχος της οποίας ήταν η διαφώτιση των αγράμματων λαών της περιοχής του Παβόλζια. Ο Σετίνκιν είχε δουλέψει σε αυτήν την οργάνωση για 50 χρόνια. Για 50 χρόνια υπήρξε κηδεμόνας του Κεντρικού Ταταρικού Ορθόδοξου Σχολείου. Έδινε συχνά πολλά χρήματα για τις ανάγκες του και έχτισε κοντά μία μικρή εκκλησία.
Много делал Щетинкин и для Казанской учительской семинарии. Например, одевал и обувал ее выпускников перед тем, как они отправлялись учительствовать в глубинку. Павел Васильевич был попечителем Казанской духовной академии и духовного училища. В последнем он провел полную реконструкцию здания и построил домовую церковь святителя Павла Исповедника, названную так в честь святого, имя которого носил Щетинкин. Павел Васильевич был из породы прирожденных благотворителей и просветителей.
Ο Σετίνκιν είχε κάνει πολλά και για την Παιδαγωγική Πνευματική Ακαδημία του Καζάν. Για παράδειγμα, αγόρασε ρούχα και υποδήματα για τους αποφοιτούς της πριν πάνε να διδάξουν σε απομακρυσμένα χωριά. Ο Παύλος υπήρξε κηδεμόνας της Πνευματικής Ακαδημίας και της Πνευματικής Σχολής του Καζάν. Στην σχολή είχε κάνει μεγάλες επισκευές και έχτισε την εκκλησία προς τιμήν του ουράνιου προστάτητου, του Αγίου Παύλου του Ομολογητή. Ο Σετίνκιν ανήκε στο γένος των πραγματικών ευεργετών και διαφωτιστών.
Он открыл в Казанской губернии множество школ, гимназий и училищ, покупал для них мебель и книги. Зная о трудностях, которые испытывали учителя в провинции, специально для них выстроил 7 жилых домов. В Симбирске, где у Павла Васильевича были магазины, он возвел церковь при учительской школе, а в Казани вместе с другими купцами вложился в строительство церкви во имя святителя Николая Чудотворца.
Είχε ανοίξει στην επαρχία του Καζάν πολλά σχολεία, γυμνάσια και διάφορες σχολές. Αγόρασε έπιπλα και βιβλία για αυτά. Ξέροντας για τις δυσκολίες που είχαν οι δάσκαλοι στα χωριά, είχε χτίσει για αυτούς 7 πολυκατοικίες. Στην πόλη Σιμπίρσκ, όπου υπήρξαν τα καταστήματά του, έχτισε την εκκλησία του σχολείου. Και μαζί με άλλους εμπόρους υπήρξε ευεργέτης της οικοδόμησης της εκκλησίας προς τιμήν του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού.
Щетинкин трудился, наживал и отдавал не ради наград, но его благотворительная деятельность не могла остаться незамеченной. Павел Васильевич стал потомственным почетным гражданином Казани, получил личное дворянство, был удостоен нескольких орденов и медалей. В годы Первой мировой войны Щетинкин открыл в своем доме госпиталь, пожертвовал деньги на строительство санатория для раненых и помогал Союзу увечных воинов.
Ο Σετίνκιν δούλευε και αποκτούσε χρήματα όχι για να τον επενέσουν. Όμως μια τέτοια δουλειά δεν μπορούσε να μείνει άγνωστη. Ο Παύλος έγινε τίμιος κάτοικος του Καζάν και έλαβε τον προσωπικό τίτλο του Ευγενή. Πήρε μερικά μετάλλια και παράσημα. Κατά τα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου άνοιξε στο σπίτι του ένα νοσοκομείο. Έδωσε χρήματα για την οικοδόμηση του θεραπευτηρίου για τους τραυματισμένους και συνέχεια βοηθούσε την Ένωση των Ανάπηρων Στρατιωτών.
Незадолго до Октябрьской революции в Казани открыли церковь в честь преподобного Серафима Саровского. Это был последний дар Павла Щетинкина родному городу. Через год 72-летнего благотворителя убили большевики.
Λίγο πριν την Οκτωβριανή Επανάσταση στο Καζάν, άνοιξε η εκκλησία του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ. Αυτό ήταν το τελευταίο δώρο του Σετίνκιν στην μητρική του πόλη. Μετά από ένα χρόνο, σε ηλικία 72 ετών, ο ευεργέτης σκοτώθηκε.
Времена лихолетия миновали. Сегодня храмы, построенные Павлом Щетинкиным, отреставрированы, а имя благотворителя вошло в историю города Казани.
Та дискола хроня пересан. Симера и наи που είχε χτίσει ο Παύλος Щетинкин αποκαταστάθηκαν και το όνομα του Ευεργέτη μπήκε στην ιστορία του Καζάν.
Имена милосердия.
Та ономата της ελεημοσύνης.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης.
Отец Иоанн шел домой после божественной литургии. В Кронштадте, где он служил уже несколько лет, его хорошо знали. Да что там в Кронштадте? Вся Россия была наслышана о его добром сердце и бескорыстной помощи бедным. Люди с радостью жертвовали отцу Иоанну деньги, зная, что он непременно отдаст их тому, кому они будут больше всего необходимы.
Εκείνη την ημέρα ο πατήρ Ιωάννης επέστρεφε στο σπίτι από την Θεία Λειτουργία. Στην Κροστάνδη αυτός υπηρετούσε εδώ και μερικά χρόνια. Όλοι τον γνώριζαν στην πόλη. Και όχι μόνο στην Κροστάνδη. Όλη η Ρωσία είχε ακούσει πολλά για την καλή του καρδιά και την βοήθεια που παρήχε στους φτωχούς. Οι άνθρωποι με χαρά έκαναν δωρεές, ξέροντας πως ο πατήρ Ιωάννης θα δώσει τα χρήματα αυτά σε εκείνους που τα χρειάζονται περισσότερο.
Вдруг с противоположной стороны улицы к отцу Иоанну со всех ног бросилась пожилая женщина. Догнав священника, она протянула ему купюру. «Батюшка, прими 100 рублей на милостыньку». Отец Иоанн остановился, внимательно посмотрел на женщину и вдруг покачал головой. «Нет, не возьму. Отдай их лучше сама. Завтра с утра первому, кого встретишь на улице». Женщина удивилась, но все же решила поступить так, как велел отец Иоанн.
Ξαφνικά, από την άλλη πλευρά του δρόμου, έτρεξε μια ηλικιωμένη γυναίκα. Έχοντας φτάσει τον πατήρ Ιωάννη, του έτεινε το χέρι με ένα χαρτονόμισμα. «Πάτερ, πάρε 100 ρούβλια δωρεά». Ο πατήρ Ιωάννης σταμάτησε και κοίταξε προσεκτικά την γυναίκα. Μετά είπε αρνητικά: «Όχι, δεν θα τα πάρω. Να τα δώσεις εσύ η ίδια αύριο το πρωί στον πρώτο που θα συναντήσει στο δρόμο». Η γυναίκα έμεινε έκπληκτη, όμως αποφάσισε να κάνει όπως ακριβώς της είχε πει ο πατήρ Ιωάννης.
Утром, выйдя из дома, она не прошла и 2 шагов, как встретила военного молодого офицера. «Этому не отдам. Зачем ему деньги? Прокутит в первом же трактире», — подумала она и прошла мимо. Но тут же вспомнила, с какой уверенностью говорил вчера отец Иоанн.
Το πρωί, όταν βγήκε από το σπίτι της και δεν πρόλαβε να κάνει ούτε 2 βήματα, είδε ένα στρατιωτικό, ένα νεαρό αξιωματικό. «Σε αυτόν δεν θα το δώσω. Για ποιο πράγμα να έχει χρήματα? Θα τα ξοδέψει στο πρώτο πανδοχείο», σκέφτηκε αυτή και δεν σταμάτησε. Όμως ξαφνικά θυμήθηκε την σταθερή πεποίθηση του πατρός Ιωάννη.
Женщина догнала офицера и смущенно протянула ему 100 рублевку. Военный от неожиданности оторопел, а потом обнял женщину и со слезами на глазах сказал: «Ах, матушка, ведь не иначе, как сам Господь мне тебя послал. Ведь я в ломбард шел последнюю свою дорогую вещь закладывать. Мать у меня больна, а на лекарство денег не осталось. Вы меня спасли».
Тоте γυναίκα έφτασε τον αξιωματικό και ντροπαλά του έδωσε 100 ρούβλια. Ο στρατιωτικός δεν ήξερε τι να πει από την έκπληξη και μετά αγκάλιασε τη γυναίκα και είπε με δάκρυα στα μάτια: «Αχ, κυρία μου, ο ίδιος ο Θεός μου έστειλε εσένα. Πηγαίνω στο ενεχειροδανειστήριο να βάλω το τελευταίο μου ακριβό πράγμα. Η μητέρα μου είναι πολύ άρρωστη και δεν έχω καθόλου χρήματα για τα φάρμακα. Εσύ με έσωσες».
Низко поклонившись, офицер свернул за угол, где была аптека, а изумленная женщина еще долго с улыбкой смотрела ему вслед. От сознания, что она смогла помочь человеку в беде, ее душа словно расцвела. Такого счастья и умиротворения в ее сердце давно уже не было. На другой день, встретив отца Иоанна, женщина искренне благодарила священника за то, что его мудрый совет помог свершиться настоящему чуду.
Κάνοντας βαθιές υποκλήσεις, ο αξιωματικός έστρεψε στη γωνία όπου βρισκόταν το φαρμακείο. Η έκπληκτη γυναίκα, για λίγη ώρα ακόμη, τον συνόδευε με το βλέμμα της. Η ψυχή της άνθησε από την σκέψη πως είχε βοηθήσει κάποιον στη συμφορά του. Δεν αισθάνθηκε τέτοια ευτυχία και χαρά στην καρδιά της για πολύ καιρό. Την επομένη, έχοντας δει τον πατήρ Ιωάννη, η γυναίκα τον ευχαρίστησε ειλικρινά για την σοφή συμβουλή, χάρη στην οποία είχε γίνει ένα πραγματικό θαύμα.
По молитвам отца Иоанна Кронштадтского совершалось множество чудес. А про чудо счастья, которое испытывает милосердный человек, он говорил так: «Если будешь иметь христианскую любовь к ближним, то будет любить тебя все небо».
Κατά τις προσευχές του πατρός Ιωάννη της Κροστάνδης έγιναν πολλά θαύματα. Και το θαύμα της ευτυχίας, την οποία αισθάνεται ένας εύπλοχνος άνθρωπος, είχε πει: «Εάν δίνεις την χριστιανική αγάπη προς όλους, θα σε αγαπήσει όλος ο ουρανός».
Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Κωνσταντίνος Στανισλάβσκι και Μαρία Λίλινα.
Долгий брак и творческий союз Константина Станиславского и Марии Лилиной по сей день вызывают восхищение. Они прожили вместе 50 лет. Что у них было главным – театр или семья? На этот непростой вопрос они отвечали так – семья и театр.
Ο γάμος και η δημιουργική ένωση του Κωνσταντίνου Στανισλάβσκη και της Μαρίας Λίλινα έως σήμερα προκαλούν μεγάλο θαυμασμό. Έζησαν μαζί για 50 χρόνια. Τι ήταν το πιο σπουδαίο για αυτούς? Θέατρο ή οικογένεια? Σε αυτήν την δύσκολη ερώτηση απαντούσαν πάντα έτσι: οικογένεια και θέατρο.
Юной Маше Перевозчиковой никто не прочил актерскую карьеру. Девушка из интеллигентной московской семьи училась в Институте благородных девиц и по его окончании стала учительницей. Но это было время, когда многие в России увлекались любительским театром. Машу тоже манили подмостки. Взяв себе псевдоним Лилина, она вышла на сцену и так провела свой дебют, что о ней заговорила пресса. Псевдоним не помог. Маша узнала начальство института, в котором она работала. С местом пришлось попрощаться. Служебная неприятность компенсировалась обстоятельством, которое определило всю дальнейшую жизнь Маши. В том самом спектакле она играла вместе со Станиславским.
Канис дэн борусе на скефти, после неари Мария Перевозчикова θα γίνει ηθοποιός. Όντας κοπέλα από μια ευγενική οικογένεια της Μόσχας, αυτή σπούδαζε στο πανσιόν ευγενών νεανίδων και μετά από την αποφύτισή της έγινε δασκάλα. Εκείνη την εποχή, πολλοί στην Ρωσία ασχολιόταν με το ερασιτεχνικό θέατρο. Έχοντας πάρει το ψευδώνυμο Λίλινα, βγήκε στην σκηνή και αμέσως απέκτησε φήμη. Το ψευδώνυμο όμως δεν την βοήθησε. Οι αρχές του πανσιόν, όπου δούλευε, την αναγνώρισαν και έτσι αναγκάστηκε να αφήσει την διδασκαλία. Όμως αυτό το επεισόδιο αποζημιώθηκε αργότερα από μια περίσταση που διόρισε όλη την υπόλοιπη ζωή της Μαρίας. Σε εκείνη την παράσταση αυτή έπαιζε μαζί με τον Στανισλάβσκι.
Он к тому времени уже был известным актером-любителем, что огорчало его родных. Константин Алексеев, это настоящая фамилия Станиславского, должен был продолжить семейное дело. Алексеевы владели фабриками по производству золотых и серебряных нитей. Но в дело вмешалась четвертинка французской крови. Бабушка Константина когда-то была парижской актрисой. Увлечение Кости театром родные пытались пресечь, назначив его управляющим фабрикой. На какое-то время это подействовало. А потом до родственников стали доходить слухи, что на подмостках появился актер, очень похожий на их Кокосю, но с фамилией Станиславский. Пришлось домашним смириться и с актерством наследника.
Εκείνη την εποχή αυτός ήδη ήταν γνωστός ερασιτέχνης ηθοποιός, αν και αυτό το γεγονός αποτέλεσε θλίψη για τους δικούς του. Ο Κωνσταντίνος Αλεξέγεφ, αυτό ήταν το αληθινό επώνυμο του Στανισλάφσκι, έπρεπε να συνεχίσει τις οικογενειακές δουλειές. Στην οικογένεια Αλεξέγεφ ανήκαν οι φάμπρικες της παραγωγής των χρυσών και των ασημένιων νημάτων. Όμως το 1 τέταρτο του γαλλικού αίματος είχε προσδιορίσει το μέλλον του νεαρού άνδρα. Η γιαγιά του ήταν Γαλλίδα ηθοποιός. Οι δικοί του, προσπαθώντας να αποσπάσουν την προσοχή του από το θέατρο, τον έκαναν διευθυντή της φάμπρικας. Για κάποιο καιρό αυτό ήταν χρήσιμο. Όμως ο Κωνσταντίνος, σε λιγάκι, συνέχισε να ασχολείται με το θέατρο και αυτή τη φορά με άλλο επώνυμο. Με το επώνυμο Στανισλάφσκι. Όταν το έμαθαν οι δικοί του, άφησαν τις προσπάθειές τους και αναγκάστηκαν να υποστηρίξουν το χόμπι του.
А он играл все больше и больше, и все чаще в паре с Лилиной. О том, что они влюблены друг в друга, молодые люди и не подозревали. Константин Сергеевич писал: «Нам сказали об этом из публики. Мы слишком естественно целовались в спектакле». Через год Станиславский и Лилина обвенчались. Вскоре у них родилась дочь. Она прожила всего 2 месяца. Спустя еще год Станиславский отправил другу письмо. «Вчера Бог послал нам дочку. Имя ей Кира Константиновна».
Ο Στανισλάφσκι είχε όλο και περισσότερους ρόλους και συχνά έπαιζε μαζί με την Λίλινα. Τότε ακόμη δεν είχαν συνειδητοποιήσει πως αγαπιούνται. Ο Κωνσταντίνος Στανισλάφσκι έγραψε αργότερα το εξής: «Ενημερωθήκαμε για αυτό από τους θεατές, αφού φιλιόμασταν πολύ φυσικά κατά την παράσταση». Σε έναν χρόνο ο Στανισλάφσκι και η Λίλινα παντρεύτηκαν. Σε λίγο γεννήθηκε η κόρη τους, όμως έζησε μόνο 2 μήνες. Μέσα σε έναν χρόνο, ο Στανισλάφσκι ενημέρωσε τον φίλο του με ένα γράμμα. «Χθες, ο Θεός μας χάρισε την κόρη μας. Το όνομά της είναι Κύρα Κωνσταντίνοβνα».
После Киры родился сын Игорь. Станиславский считал, что детей нужно приобщать к искусству, обязательно учить помогать бедным и входить в нужды других людей. Занимаясь воспитанием дочери и сына, Станиславский и Лилина увлеченно воспитывали и перевоспитывали друг друга. Лилина, не имея возможности выходить на сцену, отчаянно ревновала мужа к театру. Станиславский же упрекал ее в том, что она охлаждает его неинтересными разговорами о хозяйстве. Впрочем, стоило только ей уехать в Харьков к брату, как Станиславский помчался следом. «В разлуке не могу даже думать о театре», – писал он жене.
Мета по тен Кира генитике о гёс тус о Игар. О Станиславский феорусе поли спудео на кататопизи та педя ту стин техни, να τους μαθαίνει να βοηθούν τους φτωχούς και να καταλαβαίνουν τις ανάγκες των άλλων. Ανατρέφοντας τα παιδιά τους, οι σύζυγοι ανέτρεφαν και ο ένας τον άλλο. Η Λίλινα, μην έχοντας την δυνατότητα να παίζει στο θέατρο, ζήλευε τον άνδρα της. Ο Στανισλάφσκι με τη σειρά του την επέπλητε γιατί μιλούσε πολύ για τον οικοκυριό τους. Αλλά μόλις είχε φύγει στο Χάρκοβο, ο Στανισλάφσκι αμέσως την ακολούθησε. Στο χωρισμό, «Δεν μπορώ ούτε να σκέφτομαι για το θέατρο», έγραφε στη γυναίκα του.
Когда открылся МХАТ, Лилину загрузили работой. Не только актерской, хотя ролей у нее всегда было много. Она еще и шила костюмы для спектаклей. Вкус у нее был изумительный, руки золотые. Несмотря на положение первой леди театра, Лилина никогда ничего не требовала для себя. Даже завистникам было не к чему придраться. Больше всех это ценил Константин Сергеевич. «Ни секунды не сомневаюсь, что без тебя мне не прожить на этом свете», — говорил он жене. Она была единственной и главной женщиной в его жизни. Даже знаменитая танцовщица Айседора Дункан, которая увлеклась Станиславским, потерпела полное фиаско. На ее предложение станцевать для Константина Сергеевича обнаженной он предложил позвать и Марию Петровну.
Με την ίδρυση του Ακαδημαϊκού Θεάτρου της Μόσχας, η Λίλινα είχε πάρα πολύ δουλειά. Αν και πάντα είχε πολλούς ρόλους, αυτή έκανε και μία επιπλέον δουλειά. Έραβε και τις στολές για τις παραστάσεις. Είχε ωραίο γούστο και χρυσά χέρια. Παρά την θέση της πρώτης κυρίας του θεάτρου, η Λίλινα ποτέ δεν ζητούσε τίποτα για τον εαυτό της. Οι ζηλιάριδες δεν είχαν τίποτα να πούν. Περισσότερο από όλους, αυτό το εκτιμούσε ο Κωνσταντίνος. «Δεν αμφιβάλλω καθόλου πως δίχως εσένα δεν θα μπορέσω να ζήσω ούτε μία μέρα», έλεγε στη γυναίκα του. Αυτή όντως ήταν η πιο σπουδαία γυναίκα της ζωής του. Εξακουστή χορεύτρια, Αϊσεντόρα, Ντουνκάν, στην οποία άρεσε ο Στανισλάφσκι, δεν βρήκε την ανταπόκρισή του. Όταν μία μέρα του πρότεινε να χορέψει γύμνη μπροστά του, αυτός αντιπρότεινε να καλέσει και την Μαρία Λίλινα για να τον δουν μαζί.
Революция 1917 года стала для Станиславского и Лилиной настоящей драмой. Один за другим погибали родные, мучил страх за детей. От былого богатства и независимости ничего не осталось. Новые хозяева жизни беспокоили даже по ночам. Однажды с проверкой неожиданно нагрянул уполномоченный. Снять верхнюю одежду он даже не подумал, а когда Константин Сергеевич попросил его снять хотя бы шляпу, ответил: «Нечто у вас здесь иконы». Иконы в доме были. В комнате Марии Петровны находился киот. Там же хранились венчальные свечи. Спасение от ужасных реалий Станиславский и Лилина находили в любви друг к другу и в театре.
Η Επανάσταση του 1917 αποτέλεσε για τους συζύγους ένα πραγματικό δράμα. Πέθαναν οι δικοί τους. Ο φόβος για τα παιδιά ήταν πολύ μεγάλος. Έχασαν και τον πλούτο τους και την ανεξαρτησία. Οι νέοι άρχοντες της ζωής τους ενοχλούσαν ήδη ακόμη και τις νύχτες. Μία μέρα, να ελέγξει το σπίτι τους, ξαφνικά ήρθε ένας αντιπρόσωπος. Η σκέψη να βγάλει το παλτό ούτε μπήκε στο μυαλό του. Και όταν ο Κωνσταντίνος τον παρακάλεσε να βγάλει τουλάχιστον το καπέλο του, εκείνος απάντησε: «Μήπως έχετε τις εικόνες?» Οι εικόνες όντως υπήρχαν στο σπίτι. Στο δωμάτιο της Μαρίας υπήρξε μια κυβωτός όπου φυλάσσονταν και τα γαμήλια κεριά τους. Ο Στανισλάφσκι και η Λίλινα σώζονταν από την φοβερή πραγματικότητα, αγαπώντας πολύ την οικογένειά τους και το θέατρο.
В 1928 году МХАТ праздновал 30-летний юбилей. Со сцены Станиславский ушел с инфарктом. Больше он никогда не играл. Много преподавал и писал книги. Свой главный труд, работа актера над собой, Константин Сергеевич посвятил Лилиной, своей лучшей ученице, любимой артистке и преданной жене.
Το 1928 το Ακαδημαϊκό Θέατρο της Μόσχας γιόρτασε την 30η του επέτειο. Εκείνη την ημέρα ο Στανισλάφσκι εγκατέλειψε την σκηνή με έμφραγμα και από τότε δεν έπαιξε ξανά. Όμως δίδασκε και έγραφε πολύ. Το μεγαλύτερο του έργο, το «Αυτοτελειότητα του ηθοποιού», το αφιέρωσε στην σύζυγό του, στην Λίλινα, η οποία υπήρξε η καλύτερη μαθήτριά του, αγαπημένη ηθοποιός και πιστή σύζυγος.
А Мария Петровна в своих воспоминаниях писала так: «Станиславский был человеком с большой буквы, а я с маленькой». Коллеги не соглашались с этим. Говорили, что она могла стать великой актрисой, но предпочла быть вторым человеком при великом первом. Это был ее добровольный выбор. Может быть, в нем и крылся главный секрет их долгой и счастливой семейной жизни.
Ίδια η Μαρία Λίλινα έγραψε στις αναμνήσεις της: «Ο Στανισλάφσκι ήταν άνθρωπος με το αλφα κεφαλαίο, αλλά εγώ με μικρό. Οι συνεργάτες δεν συμφωνούσαν με αυτό. Έλεγαν πως αυτή θα μπορούσε να γίνει μεγάλη ηθοποιός, αλλά προτίμησε να παίξει τον δεύτερο ρόλο κοντά στον Στανισλάφσκι. Αυτό ήταν η ελεύθερη επιλογή της. Ίσως αυτό και αποτέλεσε το κύριο μυστικό της ευτυχισμένης και πολύχρονης οικογενειακής τους ζωής».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Преподобный Амвросий Оптинский.
Όσιος Амвросιος της Όπτινα.
Однажды преподобный Амвросий Оптинский на три дня задержал резчика по дереву, работавшего в монастыре Оптина Пустынь. Мастер уже получил от настоятеля большие деньги за выполненный иконостас и спешил вернуться домой. Ему нужно было расплатиться с сотрудниками и встретить очередных заказчиков. Однако старец намеренно подолгу вел с ним беседы, направлял на богослужение.
Мня фора, Осиос Амвросиус тис Оптина, για 3 ημέρες καθυστέρησε τον ξυλογλύπτη που δούλευε στην Ιερά Μονή. Ο τεχνίτης είχε ήδη λάβει μεγάλα χρήματα από τον ηγούμενο για το εικονοστάσιο και ήθελε να επιστρέψει σπίτι. Έπρεπε να πληρώσει τους υπαλλήλους του και να υποδεχθεί τους νέους πελάτες. Όμως ο γέροντας, επίτηδες, για πολλή ώρα, μίλωσε με αυτόν κάθε φορά, συμβολεύοντάς του να παρακολουθεί τις ακολουθίες.
Оптинский гость занервничал, стал думать, что упустил новый заработок. По приезде домой он обнаружил, что заказ не потерял, потому что сами заказчики опоздали. Кроме того, выяснилось, что рабочие артели караулили его 3 дня, хотели ограбить. И вспомнил тут мастеровой прозорливого старца Амвросия и его слова: «Всеблагой промысел Божий всегда устраивает с нами то, что полезнее».
Ο καλεσμένος της Όπτινα έγινε νευρικός και άρχισε να σκέφτεται πως μπορεί να χάσει την επόμενη παραγγελία του. Όμως όταν ήρθε σπίτι του, κατάλαβε πως οι πελάτες του δεν είχαν έρθει ακόμη. Εκτός από αυτό, όπως είχε φανερωθεί, οι εργάτες του συνεταιρισμού τον περίμεναν για 3 ημέρες για να τον ληστέψουν. Τότε, ο τεχνίτης θυμήθηκε τον διορατικό γέροντα Αμβρόσιο και τα λόγια του: «Η μεγάλη πρόνοια του Θεού πάντα κάνει το καλύτερο για εμάς».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера»» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.